Malokoni anyake anyake bon e dibun doniera la ka sababu ke kurantige yero an fanfela funteni o madu mo gashila donc na fara ko kurante pour que ka mo deme donc o kera dibun donie ko anta fo ko dibuba dibun doni ma adama de mi fanfela na ti adapte a ça mais malgré tout ça comme di esseli ni sel don kon sera mo bi je ka tlon yolonke mo bi selu ke nyon fe donc an bo de la
ina sungalo akera gelea ba kono parsabu lakana ko bala dunka fa balo soro choko o gelea be sigida ma chamanka indomba na wele kanjuma mibulo ka la se ka sigida ma oma ani jamana de umbe ma
e mese ka wele kan mu la se anga sigida ma oma oye de alisa alaka nga silu chaya oye dua o nyana ma edon ni sel domba ene fne ka dua uke alaka nani lakana ye de gumbe jamana ka alaka takabaka bana jugu mun banka alaka beta ka banka imbo do awde nyini jamana de ofe me do aw mun fune nyini ode ni sungalo sera aw ne be gere ala se anyrama parce que ambe wili te nga fon son yele ka soro ama bo rashi don o edi gu bay mun be anka ka wele wele kambla kata jamana nye moma ya ni sawre silche alaka to mali be ka kuran so parce que kuran ke ko nya funge dorante mali berilo alaka nya ga dama samia mun fune be ka nale parce que samia surnyara ala kanson samia nyuma na parce que ni dunga fasa watira e donc fembe boko.